ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلو جول
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Ғанкабут сүресінің 50-ші және 51-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва қалу лаула унзила алейхи аятум мин раббих. قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكفهم اننا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون
олар оған Раббынан неге мұғжизалар түсірілмейді десті. Мұғжизалар Алланың ғана жанында. Шын мәнінде мен ашық ескертуші ғанамын де. Әрине, оларға оқылып жатқан кітапты саған түсіргеніміз өздеріне жетіп аспай ма? Сөз жоқ, Құранда иман келтірген ел үшін әрине игілік және үгіт бар. Алдыңғы бағдарламада Құран мен Исламның ұлық пайғамбарының рисалатының шынайылығының белгілері баяндалды. Осы аяттар былай дейді. Сол белгілерге қарамастан кәпірлер тағы да сылтау іздеп, Мұхаммед Мұса мен Исаның мұғжизаларына ұқсас неліктен мұғжиза келмейді. Біз одан талап еткенімізді неліктен орындамайды? Неліктен шөл далаларда бұлақтар ағызбайды? Неліктен өзінің құдайынан бізге жазылған хат әкелмейді десті. Пайғамбарлар сиқыршылар сынды халық олардың айналасына жиналу үшін таңғаларлық істер жасамайды. Олардың негізгі міндеті халыққа адамның ақылы мен қисыны және болмысы мен үйлесетін ескерту мен сүйіншілеу арқылы жетекшілік ету. Қарсыластар өткінші материалды мұғжизаларды талап етті. Құран – Исламның ұлық пайғамбарының рухани әрі мәңгілік мұғжизасы. Жоғары мазмұнға ие кітап оқу-оқымаған, мектепке бармаған, бірақ Алланың мейірімінің арқасында тарих бойында адамзаттың мұғаліміне айналған адам арқылы әкелінді. Осы аяттардан үйренетініміз. Соңғы пайғамбардың мұғжизасы мәңгілік әрі әлемдік деңгейге ие жазылған сөз. Құран жан-жақты әрі толыққанды кітап. Бұл адамның рухани қажеттіліктеріне жауап беретін барлық ғасырлардағы барлық ұрпақ үшін түсінікті кітап. Құран адамның қапылдықтан алыстап, Алланың шексіз мейірімі мен рахымына ие болуының факторы.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ғанкабут сүресінің 52-ші және 53-ші аяттары.
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون
الله мени мен сендердин арамызда күәлікте жеткілікті. Өйткені ол көктердегі әрі жердегі нәрселерді біледі. Сондай бос нәрселерге сеніп, Аллаға қарсы келгендер, міне солар зиянға ұшыраушылар. Мұхаммед, олар сенен азапты тездетіп тілейді. Егер мерзім белгіленген болмаса, әлбетте оларға апат келер еді. Әрине, оларға сезбеген түрде азап келеді. Осы аяттар бір жағынан ислам пайғамбарын жұбатып, егер кәпірлер сенің пайғамбарлығыңды теріске шығарса, өз жолында солқылдақтық танытып, көңілің түспесін. Себебі Құдай сенің талпыныстарыңнан хабардар. Саған қолдау көрсетіп, демеушілік жасайды десе, басқа жақтан пайғамбар кәпірлерге, егер мен шынымен пайғамбар болмасам, мұндай сөздерді өтірік айтып, Құдаймен байланыстырған боламын. Барлық нәрседен хабардар Құдай, менің ісімнен де хабардар. Сол себепті менің де өтірігімді шығарады дейді. Аяттардың жалғасы, бірақ қырсық кәпірлер, егер рас айтсаң, бізге Құдайдың азабын түсір дейді. Олар Құдайдың адамдарға осы дүниеде өмір жолын таңдауда азаттық пен еркіндікке ие болу үшін мұрсат беретінін білмейді дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Кәпірлердің күпіршілік пен жалғандық жолында қадам басып, Құдайға иман келтірмеуі, иман иелерінің көңілдерін түсуіне себеп болмасын. Себебі Құдай барлық жерде құзырға ие, әрі бақылаушы. Сонда шығын мен зиянға ұшырайтындар осы кәпірлер. Құдай пайғамбардың шынайылығын растап, оған куәлік етеді. Алланың қаһары асығыстық емес, даналық негізінде әрі есептелген. Хабарсыз қырсық адамдардың қалауы бойынша емес, Алланың қалауы бойынша жүзеге асады. Кезекте ған Кабут сүресінің 54-ші және 55-ші аяттары.
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
Олар өзінің апаттың жедел келуін сұрайды. Сөз жоқ, тозақ кәпірлерді әрине орап алады. Сол күні апат оларды төбелерінің үстінен де, аяқтарының астынан да қоршап алады да, істерінің дәмін татындар дейді. Кәпірлердің азапты түсірудегі асығыстық танытқан масқара талаптарын баяндаған алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар былай дейді. Неліктен жөнсіз асығыстық танытасыңдар? Осы қазірдің өзінде де жаһаннамда зұлымдық пен әділетсіздіктің, соғыс пен қан төгістің, қауіп-қатер мен бейберекетсіздіктің, алаңдаушылық пен күйзеліс жаһаннамында өмір сүріп жатсыңдар. Бірақ түсінбейсіңдер. Олар азапты тек топан су мен зілзала деп ойлайды. Сендер істеп жатқан істеріңнің адам мен қоғамға қиындықтар мен тауқыметтен басқа нәтижесі болмайды. Сендердің осы дүниедегі азаптарын өздерінің жөнсіз істерінің салдары. Ақыретте де жалындап, жан жақтан сендерді жалмайтын тозаққа енесіңдер. Ол жерде қашатын жол қалмайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдайдың кәпірлерді осы дүниеде өлтіруді кешіктіруі, олардың тәубеге келіп, дұрыс жолға оралуы үшін мұрсат. Алайда олар бұл мұрсатты пайдаланбайды. Әрбір істің ақыретте көрініс табатын нәтижесі болады. Тозақ та адамның осы дүниедегі істерінің көрінісі.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محبل الحول والأحوال حبل حالنا إلى أحسن الحال
Наурызды қарсы алу. Наурыздың философиясы мен хикметтері. Армысыздар ардақты ағайын, Наурыз мейрамына қатысты бағдарламамызды назарларыңызға ұсынамыз. Наурыз парсы тіліндегі «ноу» жаңа және «руз» күн деген екі сөздің қосындысы. Бұл атау екі мағынада қолданылады. Бұқара халықтың наурызы көктемдегі күн мен түн теңесіп, жаңа жыл басталатын күн. Ал бай манаптың наурызы Фарвардин айының 6-сы Хордот күні деп аталған. Ежелгі ирандықтар наурызды Навасерда, Орта Азиядағы иран халықтары да Соғди және Хорезмшахилер кезінде наурызды Ноусарт, Ноусарджи, яғни жаңа жыл деген мағынада атаған. Наурыздың пайда болған нақты уақыты белгілі емес. Иранның кейбір көне мәтіндерінде, соның ішінде Фердоусидің шахнамесі мен Табари тарихында Джамшид кейбір мәтіндерде Кюмарс патшалар Наурыздың негізін қалаушылар деп аталған. Шахнамеде Наурыздың пайда болуы былайша рауаят етілген. Джамшид Әзірбайжаннан өтіп бара жатқан кезде өзіне сол жерге тақ қоюға бұйырған. Сөйтіп Джамшид басына алтын тәжін киіп таққа отырған. Күн нұрының оның басындағы тәжімен шағылысуынан әлем нұрланып, халық шаттыққа бөленіп, сол күнді жаңа күн деп атаған. Кейбір тарихи рауаяттар Наурыздың басталуын вавилондықтармен байланыстырады. Сол рауаяттардың негізі бойынша Наурыздың Иранда таралуы милади жыл санағынан бұрынғы 538 жылдан, яғни Ахемени патшасы Куруштың заманынан басталады. Наурыз мейрамының құрметтелуі мен салтанатты түрде аталып тойлануының тамыры тарихтың тереңінде бойлаған. Наурыз мейрамын ирандықтардың ең көне мерекесі деп атаған жөн. Науруз Фирдаусидин шахнамеси сынды ар бир ирандыктын жеке бас күәлиги менен улуттук кожаты жана болмусу. Бул кадым дастурдун хикмети менен философиясы орасан зор. Осы бағдарламаның жалғасында солардың кейбіреуіне тоқталамыз. Науруз мейрамы көктемгі күн мен түннің теңелуінен басталады. Астрология ғылымында көктемгі күн мен түннің теңелуі немесе жердің солтүстік жарты шарындағы көктемгі теңелу деп, күннің экватордан аспанның солтүстік жағына өтетін сәті айтылады. Бұл сәт тоқты шоқ жұлдызының бірінші мезетіне дөп келеді. Жылдың ауысу сәті хиджри шамси күнтізбесі бойынша фарвардин айының біріне, милади күнтізбесі бойынша наурыз айының 21-і немесе 22-сіне сәйкес келеді. Әлемдегі ең көне мереке наурыз ирандықтардың әлемнің тамырының соғысын қаншалықты бағамды және дұрыс түсініп, сол арқылы жылды анықтап, бір жыл толған кезде оны тойлағандарын көрсетеді. Иран мәдениетін зерттеуші доктор Феридун Джунайдидің Науруз туралы пікірі мынадай. Науруз ирандықтардың математика және астрономия ғылымдары негізінде мыңдаған жылдар бұрын көктемнің басталатын күнін таныған үлкен мереке. Олар сол күні әлемдіктердің табиғат аясына, яғни көкке шығатын күн екенін түсінген. Бұл ирандықтардың астрономия ғылымындағы әлеуеттері мен білімдерінің жоғарылығын көрсетеді. Науруз дәстүрінде ирандық хикметтің көрініс табуымен қатар, Науруз мерекесінің Иран үстірті мен соның айналасындағы мәдениеттерге, Қытайдың солтүстік батыс және батыс шекараларына, Орта Азиядан Кіші Азияға, Орта Шығыстан Месопотамияның арғы жағына дейінгі кең ауқымды жерлерге таралуы, ортақ маусымға ие, өмір сүру тәсілдері мен күн көрістері мәдениеттерінің бір бөлігі болған ежелгі қауымдар арасындағы мәдени байланыс жасаудағы факторлар саналды. Мейрамдарды классификациялауда 5 топты назарға алу керек. Ежелгі, әпсаналық, маусымдық мерекелер мен мейрамдар, діни және мазхабтық мейрамдар, ұлттық патриоттық және үкіметтік мерекелер, отбасылық мерекелер, аймақтық мейрамдар. Науруз мейрамы уақыттың өтуі және әр түрлі мәдениеттер мен әлеуметтік топтар мен араласқанда осы классификацияның барлығына сәйкес келеді. Науруз әпсаналық ежелгі дәстүр негізінде қалыптасқан. Бұл дәстүр көне әпсаналар мен ертедегі ирандықтардың табиғат заңдары және маусымдардың өзгеруіне сәйкес негізделіп, мазхабтық сенімдермен араласып, ұлттық және патриоттық мерекеге айналған. Бұл дәстүр қоғамның ең кіші органы отбасының қатынастарына да әсер етті. Ауыл шаруашылығының маусымдардың ауысатын табиғи заңдарға тәуелділігі, маусымның ауысатын уақыты мен жай жапсарын түсінуді Иран үстіртінің тұрғындары үшін өте маңызды қажеттілікке айналдырған. Иран үстіртінде ежелгі күн түзбелер дайындаумен бірге табиғатқа құрмет көрсету мақсатындағы да мерекелер пайда болды. Осылайша көктем мен ауыл шаруашылық жұмыстарының басталуындағы Науруз мейрамы осы мейрамның көбісі ауыл шаруашылығымен айналысқан бұқара халықтың арасында орнығу үшін келесі бір хикмет бола алады. Олар Науруз мейрамын өткізу арқылы шын мәнінде табиғаттың оянуы мен жұмыс пен талпыныстардың басталғанын тойлап, қыстың суығымен қоштасты. Ирандық қоғамтанушы ғалым доктор Саид Моитфардың пікірі бойынша, Иранның жер-жеріндегі Науруздың жолдауы өзгеріс жолдауы болып табылады. Бәлкім, осы іс кейбір ойшылдар мен данышпандардың ирандықтар барлық халықтардан көрі өзгеріс қалыптастыруды қалайды деп санауларына себеп болған шығар. Бірақ Науруз мерекесі діни тұлғалар арқылы басқарылды. Оның негізгі орталығы көне ғибадатханалар болды. Тарихтан маусымдардың өзгерістеріне байланысты мерекелерде діни салт-дәстүрлер мен жоралғылардың да орындалғанын, халықтың сол шараларға қатысқанын оқимыз. Діни аспектілерге де ие болған сол шараларда музыка негізгі рөлді атқарды. Фердоуси шахнама еңбегіндегі Джамшид тарауында жаңа күн мен наурызды шаттық жорығымен сипаттаған. Джамшидке гаухар шашты. Жұрт сол күнді жаңа күн деп атады. Жаңа жылдың басында Хормоз Фарвардинде тән қиындықтан жүрек кектен арылды. Наурыз күні әлемді жарқыратушы шақ, жеңісті күні сол таққа отырды. Жалпы алғанда ирандық мәдениет өлшемдерімен мағыналасы ресми мерекелерді ирандық сарай маңындағы адамдарына қайтты. Салтанат құрып, биліктің тұтқасын ұстап отырған ақсүйектер мен шахзадалардың туыстары болған бірінші деңгейлі музыканттар мен әншілер сарайдағы ең жоғарғы тапқа жатты. Наурыз мерекесінің музыкасы да осы ежелгі мереке күндері наурыздық шаттықты баяндап, оның рәсімдерін еске салуды мақсат еткен әндер мен әуендердің кең ауқымды қырларын қамтиды. Бұл кең спектр тек наурыздық дәстүрлерде ғана, тек сол уақытта ғана орындалып, немесе бір мәдениет, бір қоғамның халықтық музыкасының бір бөлігіне ғана қатысты болады. Осылайша наурыз мерекесі мен дәстүрлерінің келесі хикметі ретінде, онда өнерпаздардың көрінуін, осы жердегі ежелгі тарих барысындағы ирандық музыка мен драмасында өнерлерді тірі сақтау үшін қалыптасқан ыңғайлы жағдайды атауға болады. Жалпы алғанда Иранның ежелгі дәстүрлері исламнан кейін де исламдық сенімдермен араласып, өзінің әлеуметтік өмірін жалғастырып, бүгінгі күнге дейін жетті. Шәксіз, наурыз осы дәстүрлердің бірі болды. Аббаси патшалары кезеңінде олардың билігінің кең ауқымды аумағында Аббаси үкіметі билеушілерінің өздері наурыздық дәстүрлерді таратушылар болды. Шындық, Иран тарихы дәуірлеріндегі орталық үкіметтің жүйелерінде наурыз дәстүрлерінің мәдени біркелкіліктің құралы саналып, сол кең аумақта орталық үкіметке айналасындағы мәдениеттің өздеріне тәуелділігіне кепілдік бергендігінде. Сол себепті наурыз дәстүрлері исламдық кезеңде ертедегі Иранның мәдени аумағынан асып, мұсылман үкіметтерінде ұлттық, мазхаби және ресми мерекеге айналды. Оның мысалын мұсылмандардың тарихи жазбаларында наурыз бен оның артықшылықтары туралы көптеген исламдық рауаяттардың, наурыз кезінде шырқалатын әндер мен мазхабтық дұғалардың аталғанын айтқан жөн. Сол себепті Иран халықтарының арасында осы уақытқа дейін жылдың ауысқан сәтінде оқылатын дұға наурыздық діни өлеңдердің қатарынан орын алады. Наурыз адамзат өркениетінің тарихы бойындағы мейрам. Наурызды рауаят ететін тарих емес, керісінше тарихты өзінің етегінде тәрбиелеген наурыз көктемнің келуімен көне мереке наурыз құтты болсын. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.
Honey, boy, let's go back so Tell me about Mohammed. در خانه من پا گرفت، رنگ سرخ مسجد و اقصا گرفت.
Абайдың 19-шы сөзі. Адам атанадан туғанда естіп олмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы. Сондайдан білгені көрген көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де естіп олады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, соны адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде, жайқақтап шалғырттанып, не салбырап салғырттанып естісе, не есіткен жерін қайта қайырып сұрап ұғайын деп түшін баса, не сол жүрде сөздің расына көзі жетсе де, шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп-естіпей не керек? Осындай сөз танымай тұғын елге сөз айтқанша, өзіңді тани тұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады.
Mm-hmm.